Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida o'liklarga to'la morg. Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan Ozodlikka izoh berdi. Yakkasaroy tumani sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazining 48 yashar xodimi Xolisxon Jalolova ish jarayonida o'tkir bronxopnevmoniyaga chalinib, olamdan o'tdi. Andijon viloyatidagi ta'mirdan chiqqan maktablarni qayta ta'mirlash buyurildi. Xarajatlar o'qituvchilar zimmasiga yuklandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Pandemiya davrida joriy qilingan karantin cheklovlari natijasida 500 mingga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri xorijiy davlatlardagi ish joylariga keta olmagan. Bu haqda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi matbuot kotibi Rahimjon Mahkamov AOKA huzuridagi shtabda 27 iyul kuni o'tkazilgan brifingda ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, chet elga keta olmay qolgan muhojirlarning 76.2 ming nafariga bandligini ta'minlash xizmatlari ko'rsatilgan. Jumladan 68.7 ming kishi jamoat ishlariga jalb etilgan va ularning ish haqi to'lovi uchun 21.8 milliard so'm jamoat ishlari jamg'armasi hisobidan moliyalashtirib berilgan. 2020 yilning yanvar-iyun oylari davomida 219.657 nafar kishi mehnat migratsiyasidan qaytib kelgan. Shundan 122.805 nafar o'zbekistonlik Rossiyadan, 63.636 nafari Qozog'iston, 7.144 nafari Turkiya, 3.376 nafari Janubiy Koreya hamda 22.697 nafari boshqa davlatlardan qaytgan. O'zbekistonda 27 iyul kuni koronavirus infeksiyasiga chalingan yana 5 nafar bemor vafot etdi. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, olamdan o'tganlarning hammasi poytaxt Toshkentdan bo'lgan. Sog'liqni saqlash vazirligi qaydicha, shifokorlar tomonidan o'tkazilgan reanimatsion muolajalarga qaramay, ular olamdan o'tgan. Shu tariqa O'zbekistonda COVID-19 infeksiyasiga chalingani ortidan hayotdan ko'z yumganlar soni 121 nafarga yetgan. Joriy yilning birinchi yarmida O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasi eng kam haq to'lanadigan soha bo'lgan. Davlat statistika qo'mitasi tomonidan 27 iyul kuni e'lon qilingan hisobotdan ana shunday xulosaga kelish mumkin. Qayd etilishicha, bu sohada joriy yilning ilk 6 oyi ichida o'rtacha oylik maosh 1.700.000 so'mni tashkil etgan. Bu umumrespublika darajasidan 30.4% pastdir. Qozog'iston sog'liqni saqlash vaziri Aleksey Tsoy 28 iyul kuni o'tkazilgan hukumat majlisida 3 avgustdan karantin cheklovlarini bosqichma-bosqich yumshatish ehtimolidan so'z ochdi. Unga ko'ra, xizmat ko'rsatish sohasidagi qator korxonalar koronavirus reproduksiyasi indeksi birdan pastroq bo'lgan va bir hafta ichida xasta yotoq o'rinlarining 70%dan ko'p bo'lmagan qismi band bo'lgan hamda o'lim holatlarining barqaror pasayish dinamikasi saqlangan holatda o'z ishini tiklashi mumkin. Vazirga ko'ra, 3 avgustdan cheklangan vaqt ichida savdo markazlari, yopiq bozorlar, bolalar bog'chalaridagi navbatchi guruhlar, go'zallik salonlari va sartaroshxonalar o'z ishini tiklashi mumkin. Ayni paytda ommaviy tadbirlar, ko'ngilochar muassasalar, kinoteatrlar, food courtlar, banket zallari, barlar, tungi klublar hamda masjidu cherkovlar, sport zallari, fitness markazlar, hovuzlar faoliyati uchun taqiq davom etadi. Shuningdek, shaharlararo avtobus qatnovi va poyezd umumiy vagonlarini shakllantirish uchun taqiq ham hozircha o'z kuchida qoladi. AQSh prezidenti Donald Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Robert O'Brien koronavirus infeksiyasini yuqtirib oldi. Bunga oid ma'lumotni 27 iyul kuni Oq uydagi manba Bloomberg agentligiga tasdiqlagan. Xabarlarga ko'ra, O'Brienda xastalik og'ir kechmayapti. U o'zini o'zi izolyatsiya qilgan va ayni paytda ishini davom ettirmoqda. Associated Press agentligi qaydicha, Trampning maslahatchisi shu kungacha koronavirusga chalingan eng yuqori lavozimli mulozim bo'lib hisoblanadi. Avvalroq prezident apparatining bir necha xodimida virus aniqlangan. Oq uyning ishontirishicha, prezident yoki vitse-prezidentning xastalik yuqtirib olish xavfi yo'q. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati 27 iyul kuni Shavkat Mirziyoyevning ilk bor omma oldida niqob taqib chiqqan suratlarini yoyinladi. Davlat rahbari matbuot xizmatiga ko'ra, dushanba kuni prezident amaldorlarining Toshkent shahrida koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashish, bu boradagi ishlar samaradorligini, aholiga sifatli va o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatish qamrovini oshirish bo'yicha olib borilayotgan sa'y-harakatlar hisobotini tinglagan. Taqdimot shaklidagi muhokamada O'zbekiston bosh vaziri, markaziy muassasalar, vazirlik va idoralar rahbarlari, mamlakatda sanitariya-epidemiologik osoyishtalikni ta'minlashga jalb etilgan boshqa tashkilotlar vakillari ishtirok etgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. O'liklarga to'la morg, Toshkentdagi o'likxona rahbari tarmoqda tarqalgan video yuzasidan ozodlikka izoh berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 iyul kuni ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi ichida olingan video tarqaldi. Unda murdalarni vaqtincha saqlash xonasida va yo'lakda 13 qora yelim qop ko'rinadi. Qoplar bo'sh emasligidan ularda jasadlar borligi tushuniladi. Boshqa bir necha jasad sellofan paketlarga solinmagan, ular murdalarni vaqtincha saqlash xonasiga kiritmaganlar. Videoni olayotgan shaxs kadrdagi o'liklar shu kuni olib kelingan o'liklarning 4dan 1 ekanini aytadi. Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov 28 iyul kuni Ozodlik bilan suhbat video o'zi rahbarlik qiladigan markazda olinganini tasdiqladi. Isroilov video bir oy oldin Rossiyadan charter reysda 16 jasad markazga olib kelingan paytda olingan bo'lishi mumkinligini aytdi. Respublika patologik anatomiya markazi rahbariga ko'ra, muassasaga COVID-19 epidemiyasi boshlangunga qadar bo'lgan ko'rsatkichdan 2 baravar ko'p jasadlar keltirilmoqda. Videoni olayotgan erkak, bugun o'lik ko'p, Respublika patologi anatomiya markazida, bu odamlarning joyi jannatda bo'lsin deya telefon obyektivini markaz binosi koridoridagi qora yelim qopga o'ralgan jasadlarga qaratadi. Nima bola bo'lyapti deb so'raganida qarshidan kelayotgan hamkasbi 3-chi jang deb javob beradi. Videoda qora plyonkalarga o'ralgan yoki ochiq holda yotqizib qo'yilgan kamida 13 jasad ko'rinadi. Videoni olayotgan shaxs kadrdagi o'liklar hammasi emasligini aytadi. Bu bugun kelgan o'liklarning 4dan 1 qismini tashkil etadi. Kun bo'yi 20 ta o'lik berib yubordik deydi. Videoda ustma-ust taxtab qo'yilgan 20 tacha yog'och tobutlarni ham ko'rish mumkin. Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov 28 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda videodagi manzara o'zi rahbarlik qiladigan o'likxonadan ekanini tasdiqladi. Ha, bu bizning markazdan olingan. Yigitlarimiz yoshlik qilib videoga olib qo'yishgan. O'zlari uchun olishgan ekan, internetga tarqatish uchun emas. Keyin Xorazmdagi qarindoshiga yuborgan, u boshqasiga yuborgan, shunday qilib cheres-cheres tarqalib ketgan. Bu 28 iyun kuni olingan. Bir oy oldin bo'lgan bu. O'sha kuni Rossiyadan charter reys kelgandi. Koronavirusdan o'lgan 16 ta o'lik bizning markazga olib kelingandi, deydi Isroilov. Rajabboy Isroilov Respublika patologik anatomiya markazida o'liklar kunlik oqimi 20 tachanin tashkil etayotgani, bu odatdagidan, ya'ni COVID-19 epidemiyasi boshlangunga qadar bo'lgan ko'rsatkichdan 2 baravar ko'pligini qo'shimcha qildi. Ulgurmayotgandek, shunga yarimini sud med ekspertiza oldi, deydi Isroilov. Lekin Respublika patologik anatomiya markazi rahbari koronavirus pandemiyasi boshlanganidan buyon qancha o'lik olib kelingani haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'tgan hafta Toshkentdagi Respublika patologik anatomiya markazi oldida odamlar koronavirusdan o'lgan yaqinlari jasadlarini olish uchun kunlab navbat kutayotganliklarini Ozodlikka aytishgandi. Ozodlikka yuborilgan fotosuratlarda koronavirus karantiniga qaramay marhum yaqinlarining jasadlarini olishga urinayotgan o'nlab kishining o'likxona oldida navbatda turganini ko'rish mumkin. Respublika patologik anatomiya markazi rahbari Rajabboy Isroilov o'likxona oldida odamlar to'planishini inkor etmadi, chunki hozir darrov berilmayapti. Dezinfeksiyalab, yuvib, maxsus plyonkaga o'rab to'g'ri qabristonga olib borib ko'miladigan qilib berilyapti, dedi Isroilov. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekistonda 28 yilga kelib koronavirusdan o'lganlar soni 122 nafarni tashkil etishi aytiladi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 28 iyul kuni koronavirusga chalinganlar soni 297 nafarga ko'payib, jami kasallanish holatlari soni 21506 ga yetganini ma'lum qilgan.
O'zbekiston umumiy ta'lim
27 iyul kuni maktab ta'mirini endigina yakunlagan andijonlik o'qituvchilar zimmasiga maktablarni qayta ta'mirlash vazifasi yuklatildi. 2 kunlik muhlat ichida maktablar fasadini rangli bo'yoqlar bilan bo'yash, zinalarga karra jadvallari, devorlarga kimyoviy formulalar chizish topshirildi. Shuningdek, har bir maktab oldiga dezinfeksiya tunnellari o'rnatila boshlandi. Ozodlikka bog'langan maktab direktorlari bu vazifalarni amalga oshirish xarajati ular zimmasiga yuklatilganidan shikoyat qilishdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Andijon maktablarini qayta ta'mirlashga oid yangi topshiriq haqida Ozodlikka Asakadagi maktablardan birining direktori ma'lum qildi. Bu o'quv yilida maktab direktorlari ta'mirlash ishlarida juda qiynaldi. Avvallari ota-onalardan xomiyliklar bo'lardi. Bu yil deyarli bo'lmadi. Ammo topshiriqga amallab qilindi ta'mirlar. Endi zo'r bazir remontni yakunlaganimizda yangi g'oya paydo bo'lib qoldi. Maktablarimizda 100 yildan beri bo'lib kelgan bir xillik o'quvchilarimizning oliygohlarga kira olmayotganiga bosh aybdor ekan. Endi fasadlarni, koridorlar, yo'laklarni rang-barang qilishimiz kerak ekan. Zinalarga karralar, devorlarga turli ko'rgazmalar chizarkanmiz, dedi Asakadagi maktablardan birining direktori. Ishdan haydalish xavfi bois ismoch qilinmasligini so'ragan suhbatdosh yangi topshiriq haqidagi tuman xalq ta'limi boshlig'i Qosimov imzolagan hujjatni Ozodlikka taqdim qildi. Hujjatda qayd qilinishicha 27 iyul kuni tuman maktab direktorlari zimmasiga 18 ta topshiriq yuklatilib, ularni bajarish uchun 2 kun muhlat berilgan. Biroq hujjatda xarajat kimning hisobidan ekani ochiqlanmagan. Mayli, bular yordam berar o'quvchilarimizga, ammo buni remontdan avval aytmaydimi? Biz hozir qayerdan qilamiz? O'zi arang yakunlagan bo'lsak, shaxmat burchagi tashkil qilib rasmini topshirishimiz ham so'ralgan. Xo'sh, burchak qilarmiz, ammo kimga? O'quvchilar qachon qaytishi noma'lum. O'qituvchilar onlayn ishlayapti. Shaxmat burchagi kimga xizmat qiladi? Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun dam olish xonalari tashkil etish buyrug'i berilyapti. Zo'r g'oya, ammo qanday qilinadi? O'zi o'quvchilar soni maktab quvvatidan 2-3 barobar ko'p bo'lsa, 2-3 navbat qilib o'qitilsa, yana bitta xonani dam olish xonasi qilinadimi? Dedi Asakadagi maktab direktori. Asakadagi vaziyat viloyatning barcha tumanlarida kuzatilyapti. Paxtabod tumanidagi maktablardan birining direktori umumta'lim maktablarining hovli, foyi, koridorlarini bezatish bo'yicha namunaviy tavsiyalar deb nomlangan videoni Ozodlikka yo'lladi. Videoda maktab fasadi rangli bo'yoqlar bilan bo'yalgani, zinalariga karra jadvallari yozilgani, devorlarga kimyo va formulalar yozib qo'yilgani aks etgan. Xavfsizligi sabab anonim qolish istagini bildirgan Paxtaoboddagi maktab direktoriga ko'ra, bu narsalarni 2 kun ichida qaysi mablag' hisobiga amalga oshirishni bilmay bosh qotgan. Bularga qo'shimcha maktab oldiga dezinfeksiya tunneli o'rnatyapmiz. 1,500,000 so'mdan o'rnatib berishdi. Pulini o'qituvchilarning avgust oyi oyligidan olib qolish lozimligi aytildi. Keyin har oyda dezinfeksiya uchun kamida 20,000 so'mlik xlor ishlatilar ekan. Uning puli ham maktab zimmasida. Bu degani yana o'qituvchilar va maktab xodimlaridan pul yig'iladi degani, dedi Paxtaoboddagi maktab direktori. Asaka tuman xalq ta'limi bo'limi hujjatida dezinfeksiya tunneli har bir maktabga o'rnatilishi qayd qilingan. Asakadagi maktab direktori ham berilgan topshiriqlarni bajarish uchun xarajatni qayerdan olishni bilmayotganini aytdi. Bu topshiriqlarni qilish uchun kamida 10-15 million so'm pul ketadi. Bu pullar qayerdan olinadi? O'quvchilardanmi? O'qituvchilardanmi yoki yangi o'qishni bitirib kelganlardan birinchi taassurotni pora berishdan boshlataylikmi? Nima deysiz? Nima qilaylik? Qachongacha keraksiz ishlar bilan shug'ullanamiz, deydi Asakadagi maktab direktori. Andijon viloyat xalq ta'lim boshqarmasining Ozodlik bog'langan mulozimi yangi topshiriqlarni bajarish uchun homiylar izlanishini ta'kidladi. Topshiriqlarni bajarish uchun o'qituvchilardan pul yig'ilsin yoki maktab direktorining cho'ntagidan to'lab qilinsin degan joyi yo'q. Bunaqa gapni hech kim aytmaydi. Maktab fondining kuchi yetmasa, har bir maktab joylashgan hududda tadbirkorlar bor. Maktab direktorlari dangasalik qilmasdan harakat qilishsa, homiy topish qiyin emas. Bu ishlar o'quvchilar saviyasini oshirish, maktablarimizni zamonaviylashtirish maqsadida qilinyapti. Bundan yomonlik izlash kerak emas dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim. Andijon maktablarida bo'layotgan o'zgarishlar mamlakatning boshqa hududlaridagi maktablarda ham kuzatilyaptimi yoki yo'q, bunisi ozodlikka hozircha ma'lum emas. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidan bu borada biror izoh olish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Sardobadagi o'pirilish bo'yicha 9 kishi hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Sardoba suv ombori to'g'onining joriy yil 1-may kuni o'pirilishi va buning oqibatida katta hajmdagi yer maydonlarini suv bosishi bo'yicha tergov organi tomonidan to'g'on qurilishi, eksploatatsiya qilinishi, davlat komissiyasi tomonidan qabul qilingan hajmda suv to'planishi jarayonlarida yo'lga qo'yilgan qonun buzilishi holatlariga daxldor 9 nafar shaxs Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoiy javobgarlikka tortilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumot tarqatdi. Bosh prokuratura qaydicha, hibsga olinganlar orasida buyurtmachi Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi, loyihachi O'zgeb mas'uliyati cheklangan jamiyat, bosh pudratchi O'z temiryo'l qurilish montaj unitar korxonasi, pudratchi tashkilot Rezaksoy suv qurilish unitar korxonasi, To'palang Sherobod SHK suv xo'jaligi vazirligi, eksploatatsiya direksiyasi mansabdor shaxslarining bir guruhi bor. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, suv ombori to'g'onining o'pirilishiga loyiha hujjatlaridagi, qurilishdagi hamda eksploatatsiyadagi xato va kamchiliklar kabi omillar sabab bo'lgan. Jinoyat ishi doirasida qurilishga sarflangan byudjet mablag'larining asosliligini tekshirish maqsadida hujjatli taftish va bajarilgan ishlar hajmlarining nazorat o'lchovi tayinlanib, O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi mutaxassislari rahbarligida mutasaddi idoralarning malakali mutaxassislaridan iborat komissiya tomonidan o'lchov va taftish ishlari olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura xabarnomasida. Tergov organi tomonidan jinoyatning sabablari, unga imkon bergan shart-sharoitlarni, aybdor shaxslar doirasini aniqlash bilan birga yetkazilgan zararning qoplanishini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani qayd etilgan. Dastlabki tergovni har tomonlama va to'liq o'tkazilishini ta'minlash maqsadida hamda jinoyat ishining murakkabligi va katta hajmdaligini inobatga olib, dastlabki tergov muddati Bosh prokuratura tomonidan 5 oyga uzaytirilgan. 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sirdaryo viloyatining Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy hisob-kitobga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida shifokorlar hanuz test qilinmagan vrachlar ko'p ekanligi, aksari himoyasiz COVID bemorlarini boshqa xastalar bilan birga davolayotgandan shikoyat qildi. Bosh prokuratura Sardobadagi o'pirilish bo'yicha 9 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Ozod mikrofon: bizda virus aniqlandi, na dori beradi, na shifoxonaga yotqizadi.
Yana analiz olinglar desak, sizlarga qaraydigan vrach yo'q deb, mana 5 kundan beri yo'q. Dori bermaydi, yo nima qilmaydi, yotibmiz.
Rossiya va AQSh 3 kun davomida yadroviy qurollar nazorati masalasida muzokara o'tkazadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Sardoba toshqinidan zarar ko'rganlar prezident va'da qilgan pulni 3 oydan beri ola olmayotgandan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo viloyat Sardoba tuman Do'stlik mahallasida yashovchi 52 yaqin kishi toshqindan zarar ko'rganlarga ajratilgan pullarni to'la olmagandan shikoyat qilib, turli idoralarga murojaat qilyapti. Hozirda shikoyatchilar uylari toshqindan jiddiy zarar ko'rilgani sabab buzib tashlangan. Uy egalari evakuatsiya qilinganlarga ajratilgan binolarda yashayapti. Hozirda shunday binolardan birida yashayotgan Orzu Ahmedovaga ko'ra, o'zining va yana 4 aka-ukasining uylari toshqindan so'ng buzilgan, biroq ular prezident va'da qilgan 40 million so'mlik pulni to'la olmaganidan shikoyat qildi.
5 aka-uka bir uyda yashaytirgan, bittamizga chiqqanda past uydagilarga, tepa uylarga ajratilmagan edi, janjal qilaverdik, oxiri 20 million chiqarishdi. umuman ana yo'qda eshitmayapti bizni hech kim. Hokimiyatga borsak biz xalq qilmaymiz deyapti. Viloyat hokimiyatiga borsak hech kim yo'q, biz xalq qilmaymiz. 4 ta ko'kani uy bo'lib o'tirgan bo'lsa, 4 uyimizniki ham domda edi. Hammasi qurilib dom bo'lgan bilan 25 metrlik molxonalar, navislar, banya, qo'yxona, otxona ishqib nima bo'lsa bilmaymiz, yo'q, bera olmaymiz. Ana shunday. Hozir 3 ta aka-uka 1 so'm pul olganimiz yo'q.
Do'stlik mahallasida yashovchi Rinat Gilvanov va uning opasining uyi ham toshqindan so'ng buzilgan. Hozirda ular ijarada yashamoqda. Rinat Gilvanovning ozodlikka aytishicha, unga va opasiga prezident va'da qilgan pulning yarmisi berilgan.
Ozgina bo'lsa ham hovlimiz bor edi. Hamma narsa bor, oqib ketdi-da hamma narsa. Biz ham jabr ko'rganmiz, talofat ko'rganmiz. Ish qilib molxonalarimiz bor edi, tovuqlar bor edi, jo'jalar bor edi, o'zimizga yarasha yashab yotardik-da, kunimizni ko'rardik. Pastda uy joyimiz bor edi. Hammasini yuvib ketdi-ku. Pastki 3 metrgacha biz tomon suv keldi.
Uyi buzilganlar ro'yxatida bo'lgan Gulshoda Bekpolatovaning hisob-kitobichi, uning oilasi toshqin sabab 70 million so'mlik zarar ko'rgan. Biroq hukumat uning oilasiga faqat 20 million so'mgina bergan.
Bizda problema shu 40 million berish kerak edi, bizga 40 million berilmadi. Uyimiz talofat yetgan.
Qanchalik talofat yetgan?
Shu 70 millionlik ketgan narsamiz. Pastda 15 million pulimiz bor edi. Yashirincha majlislar qilib 20 million chiqardi mahalladagilar. Prezidentimiz hammasiga berilsin degan, hammaga birday berilsin degan, lekin bu birday bermay, mana shunda yugurtiryapti.
Jabr ko'rib pulini ola olmaganlar ko'pmi?
Ha, bizda rosa ko'p. Mana tepada yashaydiganlar mana sarson hozir.
Sardoba tuman hokimligining ozodlik bog'langan mulozimi Do'stlik mahallasidagi shikoyatchilar muammosidan xabardorligini aytdi. Birinchidan ularga buzilgan uylari o'rniga yangi qurilayotgan 5 qavatli uydan kvartira beramiz. Endi biz ham ularga o'zimizcha pul bera olmaymizlar. Ular ko'p qavatli uylarning tepa qavatlarida yashagan. Tartib bo'yicha ularga faqat 20 million so'mgina ajratildi. Keyin ular birinchi qavatda hovlim, molxonam bor edi deyapti. Lekin birortasining qo'lida o'sha binolar uchun sertifikat yo'q. Shu bois noqonuniy qurilgan hisoblanadi. Bunaqa uy-joylarga prezident ajratgan pullar berilmaydi dedi. Sardoba tuman hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismoch qilinmasligini so'ragan mulozimi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Sardoba toshqinidan jabrlangan Sirdaryo viloyatidagi jami 4025 oilaga prezident ko'rsatmasiga asosan 40 million so'mdan moddiy yordam berilishi kerak edi. Bundan tashqari yana 1818 ta fuqaroga ham shu miqdorda moddiy yordam berilishi aytilgan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Toshkent viloyati o'rta saroy karantin zonasiga Qozog'istondan olib kelingan Qoraqalpog'istonlik Aminjon Atashevning ozod mikrofonga arz qilishicha, testdan so'ng ularda koronavirus aniqlangan va ular yashagan 23-chi blokda 30 dan ortiq odam olib qolingan. Atashevning aytishicha, 5 kundan buyon ularga hech qanday dori berilmayapti, davolovchi vrachning o'zi ham yo'q. Aminjon Atashev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
10-iyul kuni biz qo'shni Qozog'iston Respublikasidan karantin zonasiga kirib keldik.
Qaysi karantin zonasiga? O'rta saroymi?
Ha, o'rta saroy. Mana hozir 28-i bugun. Bizlarga boshida 10 kunlik dedi. 9 kun bo'lganda bizlarga 9 kun bo'lganda analiz oldi bizlardan. Analiz javobi bizga 16 kun bo'lganda chiqdi. Bu 23-chi blokda 1.5 mingta odamga rashotlangan bitta blokda yotishga mo'ljallangan bo'lsa, shuni javoblari chiqqan paytida hammasi sog'lomlarini va nosog'lomlarini olib chiqib ketishdi va biz 30 ta odam qoldik shu yerda mo'ljallangan 1.5 mingta odamga mo'ljallangan joyda 30 ta odam qoldik. Sog'lom, nosog'lom odamlarni olib chiqib ketayotganda bizlarga aytdi, sizlar qolasizlar, sizlarni analiz javoblaringizni 50-ga 50 deyishdi bizga. Shuning uchun qolasizlar, sizlarni ertaga boshqa blokka o'tkazib, dori pora berib, sizlarga qarab, yana bitta 5 kun dori beradi, undan keyin sizni analiz oladi sizlardan. Yana analiz javobini kutasizlar, undan keyin ketasizlar dedi. Aytganiga mana 4 kun bo'ldi, 5-inchi kunga qarab ketyapmiz. Hech kim dori bergani yo'q, yo boshqa joyga ko'chirgani yo'q bizlarni. 4 kun, 5 kunga qarab ketyapti, yotibmiz mana hali. shu joyda kelganimizdan beri shu joyda yotibmiz.
Sizlardan takroriy test oldimi yo'qmi? Olgan yo'q-a?
Yo'q. Yo'q, bizga aytdingiz, boya ham chiqdik, nimaga odamlarga aytganmiz. Sizlardan test oladigan bo'lsa olinglar desak, yo'q, sizlardan hech kim bu yerda ola olmaydi. Sizlarga qaraydigan vrach yo'q. Vrach olish kerak, sizlarga dori berish kerak. Ha, 4 kun bo'ldi, mana 5 kun bo'yapti. Hech kim dori olgan ham yo'q, dori bergan ham yo'q, analizim olgan yo'q. Ha, o'tkazadigan bo'lsanglar boshqa joyga o'tkazinglar mana. 4 kun bo'ldi desak, joy yo'q deyishdi bizga. Ha, bizga hech kim dori ham bergan yo'q hali, hech kim qaragan yo'q mana.
Doktor yo'q, ha?
Doktor yo'q deyshapti.
Ha, oziq-ovqatlar, obed, kechki ovqatlar yaxshimi?
Ovqatlarga davoyimiz yo'q. Berib turibdi, endi berib turibdi, unga nima davoyimiz yo'q.
Endi sizlar bitta shikoyatlaring nimadan endi, asosiy shikoyatlaring?
Ha, bizga endi masalan qaraydigan bo'lsa, qarash kerak yoki nima qilish kerak? Vrach yo'q deb mana 5 kunda yotaveramizmi yoki beradigan dorilarni berish kerak yoki? Ha, bansi biz rozimiz. Bansiga olib ketsa, bansi ham davolasin mayli. Bansiga olib ketsa davolasin.
Sizlarda shu virus chiqqanmi? Shu koronavirus aniqlanganmi sizlarda?
Biz o'zimiz bilmaymiz, ular aytishdi, bizda hech qanaqa nima ko'rsatgan yo'q.
Aytmadim, masalan, bor falonchida yo'q deb aytmadimmi?
Ha, aytishdi. Masalan, qarangda, biz konteynerda 4 ta odamdan yotamiz bitta konteynerda. Immunni o'zimiz bizdan yotgan konteynerda 4 ta odam bo'lsak, 3 tamizdan sizlardan aniqlandi dedi virus. Bittangizdan aniqlanmadi dedi. Shulaqadan olib qochdi. Bittasidan, ikkitasidan, uchtasidan, bittasidan, ikkitasidan har bitta konteynerda shunaqa odamlar qoldi. Lekin yonidagi kontaktli bo'lish kerak u yondagi, to'g'rimi? Ular sog'lom deb uyga hammasini ketkizish uylariga. Kontaktli bo'lib qolish kerakmi, boshqa joyda davolanish kerakmi? Ular ham 4 kun 5 kun ushlanib turib, kontaktli hisobida yana boshqatdan analiz olish kerak emasmi ulardan?
Albatta olish kerak.
Na, ular ketishdi, hammasi uyga borishdi, ketishdi. Ha, bizlar qoldik, bizlar sizlar sog'lommasizlar, sizlar davolanasizlar dedi. Ha, mayli, davolansak davolaylik, bansiga olib borsanglar, bansiga olib boringlar. Yoki bizaga shu yerda o'zingiz dori bersangiz, dori beringizlar. Yana boshqa keyin shu dori masalan 4 kun berasizmi, 5 kun berasizmi, 5 kun berasizmi, undan keyin yana analiz olasizlar desak, sizlarga qaraydigan vrach yo'q deb, mana 5 kundan beri yo dori bermaydi, yo nima qilmaydi, yotibmiz.
Deydi O'rta Saroy karantin zonasida qolayotgan Aminjon Atashev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
28 iyul kuni Vena shahrida AQSh va Rossiya o'rtasida yadroviy qurollar nazorati bo'yicha muzokaralar boshlanadi. O'tgan oyda muzokaralarning birinchi raundi bo'lib o'tgan, unda AQSh va Rossiya vakillari strategik yadroviy qurollarga cheklov qo'yuvchi New Start shartnomasini muhokama qilgan edi. 2010 yil imzolangan New Start shartnomasi 2021 yilning fevralida o'z kuchini yo'qotadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 22-23 iyun kunlari Venada bo'lib o'tgan dastlabki muzokaralar ortidan Vashington muzokarachisi Marshall Billingsley Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov bilan muzokaralarda sezilarli siljishlar kuzatilganini aytgan edi. Jumladan, Billingsley tomonlar yangi shartnomani ishlab chiqish uchun bir necha texnik guruhlarni tashkil etishga kelishib olganini aytgan. 27 iyul kuni esa AQSh va Rossiya rasmiylari uchrashib, 7 yilda ilk marotaba fazo xavfsizligini muhokama qildi. AQSh fazoda mas'uliyatli faoliyat yuritish qoidalarini ishlab chiqishni taklif qilmoqda. Bunday qoidalar harbiy faoliyatga doir mavjud qonunlar hamda insonparvarlik prinsiplari asosida tuziladi. Rossiya va Xitoy esa fazoda harbiy qurollardan foydalanishni man etuvchi xalqaro kelishuvni imzolashga chorlab keladi. AQSh davlat kotibining xalqaro xavfsizlik va qurollar tarqalishi oldini olish masalalari bo'yicha o'rinbosari Christopher Ford o'tkazilgan uchrashuv fazoda xavfsizlik va barqarorlikni oshirish yo'llarini ko'rib chiqishga imkon berishiga hamda mas'uliyatli faoliyat normalarini ishlab chiqish sari eltishiga umid qilishini aytdi. Shuningdek, Ford Moskva va Pekin fazoni allaqachon urush sahnasiga aylantirganini ta'kidladi. AQSh va Britaniya Rossiyani 15 iyul kuni sun'iy yo'ldoshlarga qarshi qurolni sinovdan o'tkazishda ayblab keladi. Moskva esa bu ayblovlarni rad etib, amaliyot davomida bir yo'ldosh ikkinchisini tekshirganini bildirdi. TASS agentligining xabar qilishicha, Vashington va London ayblovlari ortidan Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov shunday degan: Rossiya fazoni to'liq qurolsizlantirish hamda fazoda har qanday qurol ishlatilishini taqiqlashni qo'llab keladi. shunday qilishda davom etadi, degan Peskov. Ammo AQSh va Britaniya harbiylari 15-iyun kuni o'tkazilgan sinov davomida o'q uzilganini aytmoqda. Fordning so'zlariga ko'ra, Rossiya birinchi marta bunday sinov o'tkazayotgani yo'q. Moskva 2017-yilda ham xuddi shunday sinov o'tkazgan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.